Ongi etorri guztioi metalurgiara, rock, heavy eta metal musikari eskainitako atalera. 20 minututan, geure inguruko kontzertuei eta argitaratu berri diren albumei errepaso bat emango diegu. Eta amaitzeko, astero talde baten berri emango dizuegu. Hitz gutxi eta musika mordoa, oraintxe bertan aeraldea.fm-en. Kaixo berriro ere aieraldekideok eta ongi etorri metalurgiara. Pasaden asteko asteburuaren ostean esan genuen bezala aste santuan zeharreko zenbait album geratu zaizkigu atzean eta gaurkoa izango da eguna 6 album berri aurkezteko, bereziki metalcorea izango dugularik protagonista. Eta kainarekin asteko ez gara asko aldenduko Against the Waves metalcore talde madrildarra baitaukagu entzungai 2007an sortutakoa eta influentzia elektroniko handiak dituena. Berez, web orrialdea jadanik eraikita daukate, baina ez dago biografiari dagokionez informazio askorik, baina aipa dezakegu pasaden urtearen amaieran argitaratu zutela beraien debut albuma, Suedian editatutakoa The Golden Hive izenarekin, 9 abestiz osatua eta 4 eurorengatik salgai beraien Bandcamp ofizialean. Gainera, igo berri dute album horretan aurki dezakegun Something More abestiaren bideo ofiziala. Eta hemen protagonistak daukagu, aste honetan entzun ahal izan dugulako single berria, Spotlights and Paper Cuts, berez EP moduko album batean argitaratuko dutena, naiz eta single bat izan eta besti bakarra izan, ba remix moduko beste bertzioekin atxikituta argitaratuko dutelarik. Beraz, goza ezazue beraien Spotlights and Paper Cuts izeneko single berri honetaz.
Out!
eta metalcore internazionalarekin goaz oraingoan, jadanik oso famatuak diren Bring Me The Horizon taldearekin. 10 urte beteko dituen talde gazte honek Britania handian sortu eta berehala lortu zuen izugarrizko pisua metal eszenatokian. Historia guztia kontau baino, kuriositate bat aipatzea, izena berez Piratas del Caribeko lehenengoko filmarengatik atera zutela, zeinean Jack Sparrowk emaidezue horizonte ura, esaten zuen ingelesez Bring Me That Horizon litzatekena, zeini hitz bat aldatu eta izena definitu zuen. Horrekin, hilabete honen lehenengoko egunean argitaratu dute, beraien 5. eta azkeneko albuma diskografika berriarekin sinatu ostean, Sempiternal izenarekin. Jadanik, Shadow Moses videoklipa ikus dezakezu YouTubeen, metalcore progresiboago bat duena emaitz modura, eta goza ezazue orain behintzat albumaren 4. Abestiaz Sleepwalking izenekoa. Eta badirudi eszena metalcore britanikoa luzerako duela, izan ere honakoan ere ingelesak ditugu hemen, Earthtone 9 izenekoak. 2000 urtean lortu zuten diskografika batekin 2 urtetan zehar konposatutako 3 abestien demoa argitaratzea, eta hala ere, eta zenbait EP eta album bat argitaratu ostean 2004 taldea banatu egin zen, eta ez zen izan 2010 arte berriro ere batu zirela, pasatako abesti guztiak batu eta album bat ateratzeko. Ostean, lan berriarekin berriro ere hasi eta 2011ko EP baten ostean, laugarren, hau da IV izeneko album berria dakarte orain, duela hilabete bat igotako Preacher abestiaren bideo ofizialarekin batera. Metalcore progresibotzat har daitekena, erritmo aldaketa oso originalekin eta generoan ainoikoak ez diren ahots erregistro kuriosoekin, estribillo oso melodikoekin batera, nola ez. Beraz, konproba ezazue, nola ez, aipatu dugun Preacher izeneko abestiarekin. Oraingoan 98an ere sortutako metalcore taldearekin goaz, baina honakoa guztien artean famatuena ziurrenez, Estatu Batuetako Killswitch Engage taldea daukagulako. Metal alternatiboa naiz heavy metalaren influentzia nagusiak nahasten dituen talde honek, jadanik metalcore generoaren sortzaileetako bat kontsideratua izanik, 6. albuma argitaratu berri du orain. Eta badauka bere garrantzia, izan ere 2003an jasan zuten abeslari aldaketaren ostean, Howard Jones taldearen estiloa definitu eta doinu oso pertsonala eman zion. Eta oraingoa da Howard taldea utzi eta abeslari berria grabatu duen lehenengoko albuma. Kritiken arabera, diska gogorrenetariko bat da musikalki dagokionez, eta hori nabaritzen da In Due Time singlearen adibidearekin besteak beste. Abeslaria ere erregistro anitzak aurkezten dizkigu eta kalitate paregabeko albuma daukagu, naiz eta nola ez, betidenik egongo dira aurreko ahotsa nahiago izango dutenak. Baina kritikak alderatu ditzagun, bakoitzak bere kabuz ebaluatu ezazue eta gozatu Beyond the Flames abestiaz.
Your lies seem true to me. They affect every day, and they're sorry to face the other.
Hainbeste metalcore jada, aldatu beharra dago oraingoan metal alternatiboago batera, talde oso globalizatu batekin, Suitza, Alemania eta Brasildar hirukote batek osatutako Days We Are Even, talde berri batekin baikoaz. 12 abesti original izanik grabatu dute beraien debut albuma Himalaya izenarekin. Beraiek esan bezala, influentzia nagusiak Stone Sour edota Foo Fighters moduko taldeak dira, rock gogorra pop melodioa komertzialagoekin modu original batean nahazten saiatzen direlarik. Hiru urte eman dituzte batu zirenetik komposatzen eta esperientzia lortzen, eta gogor dator kalitate aldetik behintzat album berri hau. Osa ezazue berez, informazio gehiagorik ez daukagulako, beraien Stereo Stereo abestiaz. Programa maitzeko eta hainbat talde modernoen ostean veterano baten txanda da, Finlandiar Amorphis taldearena. 80. urtean sortutako talde honek death metal melodikoa, heavy metala, doom eta bestelako influentzia gotiko naiz progresiboa jorratu dituena, bereen 11. albumari eman diote paso, Circle izenarekin. Duela pare bat urte zeramatzaten giratzen azkeneko albumaren argitalpenaren ostean eta pasaden urtean sartu ziren estudioan. Tomi abeslaria esan bezala, albumaren izena, Zirkulua, antzinan jakinduri handiko gizonak batzeko iturei egiten dio erreferentzia, ipuin modura ba albumaren protagonista kontzeptuala bertara gonbidatua delarik. Asko izan dira, taldeak jorratutako influentziak eta naiz eta aldaketa nabariak jasan urteekin, eta melodia naiz ahots garbien protagonismoan ditu azkeneko pare bat albumetan, azkeneko honetan ere beraien soinua definitzen duen atmosfera melodiko originala lortu dute, rock eta folkaren fusioarekin nagusiki. Eta hori izan da guztia gaurko, espero dut gustoko izana inbesteko metalcore musikarekin, eta Amorphisen Mission abestia entzuten duzuen bitartean gogoratu datorren astean hemen egongo garela berriro ere metalurgian, ziurrenik erreportai oso berezi batekin Bilbora laster etorriko den death metal melodikoan gustukoen dudan taldearekin ikusiko duzue. Baina momentuz, ondo pasa asteburua.